Tak, chcel by vás tu všetkých privítať na tej dzisiejšej biblickej godine. Dzisiaj máme téma Osobní konfrontace s Božím slovem vyvoláva zázrak. Takže budeme sa baviť jednak o Božím slove a jednak o tých zázrakách, ktoré z toho s čítaním Božieho slova vyplývajú. A ešte než začneme probírať to téma, tak bych pýtal o tri modlitby na počiatok, môžeme povstať. Tak môžeme zostať stojc a ja by teraz popýtal o prečítaní základního textu.
Takže text je napsán v první královské v 17. kapitole od 17. po 24. verš. První královská, 17. kapitola, 17 až 24. Po nějaké době syn té ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Co proti mě máš, boží muži, vyčetla Eliášovi. To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít můj syna? Podej mi svého syna, řekl jí. Vzal jí ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal k hospodinu. Hospodine, bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To jí chceš zabít syna? Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k hospodinu. Prosím, hospodine, bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů, do domu a předal ho matce. Podívej se, tvůj syn žije, řekl jí. Teď vím, že jsi boží muž, odpověděla žena Eliášovi. Opravdu máš v ústech slovo hospodinovo.
Mě teda Danek poprosil, abych se s vámi podělil, kdy a jak mě v poslední době oslovilo Boží slovo. Tak teda ten verš, který mě oslovil nedávno a nad kterým tak přemýšlím, a mám s ním aj spojený taky jeden příběh, tak já bych vám teda přečetl, je z 5. Mojžíšové, 7. kapitoly, 9. verše. Věz tedy, že Hospodin tvůj Bůh je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Tak mně se nedávno stala taková věc, za kterou se sice trochu stydím, ale jsem rád, že se mi stala. Já studuji teď na vysoké škole a teď jsme měli zkouškové období. A před každým zkouškovým obdobím je ještě jakoby započtový týden, nebo započtové období. A stala se mi taková věc, že jedna profesorka z jednoho předmětu nám řekla, že budeme mít teda ten započet, a teda řekla nám z čeho a tak. No a jak se ten termín začal blížit, tak jsem se začal nějak připravovat a začal jsem aj si shánět materiály, z kterých se budu učit. No a Vlastně jak přišel ten termín, tak jsme všichni šli do té školy a před tou hodinou jsme tak už čekali na tu profesorku, než přijde a dal jsem se do řeči s jedním kamošem. Já jsem se ho tak ptal, jestli je připraven a toto. A on, že není, že má taháky. A tak jsem se na něho podíval, že co, jako, a jestli by mi to mohl ukázat. Tak mi to ukázal a vlastně ten započet měl být formou testu, to znamená, že profesorka měla nějakých 5 verzí a těch testů a otázky byly ve formě jako ABCD. No a tak jsem se na to díval a strašně se mi to líbilo, že měl to fakt dobře připravené. Tak se ho zeptal, jestli by mi to tak dal, že bych to přepsal. A on, že jo, tak jsem měl ještě chvíli čas, tak jsem si to teda přepsal a tak spokojeně jsem šel na tu hodinu, že bych to mohl aj napsat. Dneska ten test. No a tak teda přišla hodina, přišla profesorka, dala nám papíry a já jsem si tak vytáhl ten tahák a já teda taháky nepoužívám, tak jsem měl strach z toho, jako nejsem na to moc zvyklý. No ale tak jsem si ho vytáhl, ten papírek, že jo, a začal jsem to prostě přepisovat. No a jak jsem si četl ty otázky a díval jsem se na ty odpovědi, tak jsem si říkal, že to je nějaká blbost, že mi to prostě nesedí, ale pak jsem si říkal, že ten, kdo to vypracovával, tak ten prostě ten test udělal, tak on to musel udělat dobře, že jsem asi mimo já. No tak jsem to neřešil, jsem to přepsal celé, odevzdal jsem to a pak mi to nějak tak docvaklo, že ta profesorka tež není úplně blba a že ty verze sice nechala, i ty otázky byly stejné, ale přehodila jednotlivé odpovědi. No tak jsem byl smířený s tím, že to dneska asi nedám. No a tak nějak se stalo, měl jsem jen jednu dobrou odpověď, což jsem nechápal, jak se mohlo stát, ale aspoň něco. No a já jsem hned za ní zašel, jestli by si to mohlo zopakovat, ten test. A ona se tež na mě tak podívala, jako jestli jsem normální, že teď jsem napsal test na jeden bod a chci jít hned znovu, protože hned po nás měla i další skupina, z toho jako měli psat další, jakoby ten sám započet, další studijní skupina. No tak ona jako, že můžu si to napsat, ale že mi nebude dávat jako plnou možností, že mi dá už poslední šanci jenom. No tak, že jo, že si to chci napsat. No a tak mi dala ten papír, šel jsem tam a už jsem to bez tahaku, jsem si říkal, prostě teď už to pojedu fakt normálně a všechno. A tak jsem se ještě tak pomodlil a šel jsem to psát a tak se nějak stalo, že jsem to teda napsal a chyběl mi jen jeden bod do plného počtu. Tak já jsem z té místnosti pak odešel úplně tak nějak vyšokovaný trochu, co se stalo. A uvědomil jsem si pár věcí a ta první byla, že podvádět se nemá. Ale to jsem věděl už, jak jsem aj si připravoval ten tahák. No, už jsem tež měl z toho taky blbej pocit, ale to jsem si tak na novo uvědomil, že fakt podvádět se nemá a že se to ani Bohu nelíbí. A potom druhou věc, kterou jsem si tak uvědomil, je, že Bůh mě tak chce vést a chce, abych na něj spolehal. Chce, abych mu důvěřoval a nespolehal jen na své vlastní síly. Já jsem vlastně nebyl jakoby líný se na to podívat a učit se, ale prostě nevěřil jsem, že bych to mohl napsat. No a já jsem si právě uvědomil, že to podvádění bylo úplně nic oproti tomu, co jsem vlastně udělal, že doma a tak jsem se modlil prostě, aby mě tak Bůh vedl, aby prostě a jsem ten test napsal všechno. A potom, když přišla ta zkouška, tak jsem se na to vybodl a prostě jsem si vzal ten papír a udělal jsem si tahák. Tak prostě jako bych řekl, Bože, dej si pauzu, já si to vyřeším po svém. No a výsledek toho všeho bylo, že jsem použil ten tahák, že jsem nejen podváděl, ale ukázal jsem aj Bohu, že prostě mu vlastně ani vůbec nedůvěřuju. Z toho jsem byl tak to mě tak trošku zasahlo. A ono to v životě nemusí být jen právě ty taháky ve škole, ale aj v práci můžou být nějaké zkoušky nebo v běžném životě a tak nějak bych nám na závěr chtěl přát, abychom si vždy uvědomovali, že Hospodin, náš Bůh, je Bůh. A proto věděli, že pro něj není nic nemožné.
Tak moc děkujem Tomášovi za jeho úvodní zamyšlení a svědectví. Ono vždycky to svědectví ze života mu pro mě takový speciální ráz a tak kupa se z tego jedzie vzniknout do svojho života, takže děkujeme ještě raz. Tak ten, kdo na pierwsze čtvrtletí rozpisoval programy na biblické godiny, ani nevím, kdo to byl, ale zrobil to velice kreativně, bo tam jdou do tego programu aj, nebo otevřil možnost diskuze ve skupinkách. Tak já bych možná chtěl zrobit taký pokus aj tu, v našem shromaždění. A jsou tu takové dvě diskuzní otázky, nad kterými bychom mohli teraz tak 5 minut diskutovat ve skupinkách po 3, 4, 5, asi maximálně 5. A ty otázky jsou, miluješ Boží slovo? A druhá otázka, jak se to prakticky projevuje? Takže můžeme teraz tak zrobit takové krutké rozmyšlení ve skupinkách, jak právě 3 až 5, a otázky, miluješ Boží slovo a jak se to projevuje v praxi? Tak já nevím, možná, že jakou si jednou skupinke za všech, takovou jako si jednou myšlenku, na kterou že jste přišli, nebo o které že jste mluvili. Třeba skupinka, kde byli manželé Slámovi a Němcovi, moc jaký takový ku té lásce k Božímu slovu, jako si takovou nosnou myšlenku. Nic nového. Jo, teda za sebe musím přiznat, že já se uvědomuji, že ku té opravdové lásce ku Božímu slovu mi často chybí kupa, že aj tohle to je třeba se fakt učit a trénovat se v tým, protože satanom vždycky umí v ten pravý čas nabídnout takovou fakt opravdově lákavou proti tomu Božímu slovu, že nás chce odvést od toho, takže je třeba se tomu učit a proti tomu bojovat. Tak a teraz se můžeme zaspívat dalšou společnou pěsničku, Kdy na ten svět. Thank you. Tak a teraz bych o druhý doučení do dnešního textu pýtal sestra pastor.
Tak máme příběh, který je takovým pokračováním příběhu, o kterém jsme mluvili minulý týden. A děj se odehrává v Sarepte. Vdovy, která dokázala udělat takový obrovský krok víry. Vdova, která přijala tu výzvu Eliáše, nejdřív dej mně jídlo, pak sobě a svému synovi. Já jsem v neděli v komorním hoce říkala, že mnohdy nám brání k tomu kroku víry právě ta starost ne o sebe, ale často o své děti. A matka často, a myslí matka, především na své děti, tím dává najíst. A tato žena udělala obrovský krok víry v tom, že poslechla Eliáše a opravdu dává to, co má do dispozice a jemu dělá jídlo. A tak bychom řekli, že tato žena prožívá opravdu tak na začátek víry. A když si vzpomeneme na své začátky víry, tak to byly takové radostné začátky víry. Poznali jsme, že je někdo nad námi, že nás někdo chce vést, že jsme v někoho rukou. Poznali jsme, že Bůh má o nás zájem a že nás miluje. A toto byl ten začátek. A tato vdova otevírá svůj dům i pro tohoto muže a dává mu pokoj, aby měl kde bydlet. Ubytuje ho v horní světlici. A tak ta její víra v Hospodina začíná růst. Je na takovém začátku. Já si myslím, že to krásný začátek, radostný začátek. A najednou se stává něco, teda čemu nerozumíme. A příběh, kterému nerozumíme, je jediný syn umírá. A opravdu žena, která dává to, co chtěl od ní Bůh, najednou jakoby je potrestána. A když se tak nad tím zamyslíme, tak nevíme, proč se to děje. A to je první zastavení, které mě z toho textu tak oslovilo. I v našem životě jsou věci, které nechápeme. Říkáme si, Pane Bože, jak je to možné? Vždyť já tě následuju, já ti věřím, já jsem si ti dal do dispozice a proč musím prožívat něco, čemu nerozumím? Přece do jej života Bůh dává něco, co je pro ní velmi těžké, co je komplikované, co je zoufalé. Její jediný syn umírá. A tak bychom mohli říct, Pane Bože, proč? Pro tato žena skrze to, co prožívá, ještě může přestat věřit tobě. A tak jsou věci, kterým nerozumíme. Izajáš 45. kapitola 15. věř říká, věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele spasitel. A já jsem si uvědomila, že mnohé věci v našem životě jsou nepochopitelné a skryté jsou nám. Skryté a tomu, abychom rozuměli. A přestože tomu nerozumíme, věřím, že Bůh činí věci s jediným záměrem a cílem, aby byl člověk spasen. A víte, najednou tato událost způsobuje v životě této ženy to, že ona poznává, že je hříšná. Já jsem si uvědomila, že to nespůsobilo ten zázrak toho nasycení. Tato žena to uvěřila. Ale samotný zázrak nasycení nespůsobil to, že tato žena poznala svoji hříšnost. To musel přijít až tato rána. A tak někdy v životě Pán Bůh posílá takové zázraky. Třeba jsem si vzpomněla na Petra, na ten bohatý úlovek ryb. A když ho vylovil, tak se dívá na Krista a říká mu, odejdi ode mě, Pane, protože já jsem hříšný člověk. A tak v našem životě mohou být zázraky, které způsobí to, že poznáváme svoji hříšnost. A taky často se děje to, že nějaké rány, nějaké zastavení, právě ty jsou důvodem toho, že člověk poznává, jak je hříšný. A tady v tomto případě to tak máme. Ne zázrak nasycení přivedl ženu k poznání hříšnosti, ale taková rána toho, že její jediný syn umírá, právě to i k tomu přivedlo. A já si myslím, že mnohým věcem nerozumíme. Ale Bůh je zvrchovaný a ví, jaká věc nás k němu přivede ještě blíž. A právě tyto věci dává do našeho života. Do jejího života, do života této vdovy dává právě tuto věc, protože tato věc způsobí to, že ona pozná, že je hříšná. Najednou vidí tu souvislost. Souvislost smrti její syna se svým hříchem. Víte, a já si myslím, že je to obrovská milost, když my lidé poznáme, že jsme hříšní. A není to věc, která je samozřejmá. Není to věc, která nám je přirozená. Ani David, když zřešil s Betšebou, tak to nebylo něco, co bylo jemu přirozené, aby to vyznal. Přirozené bylo to, aby to zakryl. A tak Pán Bůh, to je ta druhá věc, která mě oslovila v tom příběhu, ačkoliv nerozumíme mnohým věcem, které přicházejí do našeho života a mohou být těžké. Pán Bůh nám často dává zastavení, které jsou pro nás sice těžké, ale které mohou způsobit obrovskou milost v našem životě. To, že poznáme, že jsme hříšní. A tato žena poznává svoji hříšnost. A Kristus nepřišel jenom proto, aby zachránil tělo této ženy, která byla před smrtí, která kdyby snědla to, co měla, a nedala to Eliášovi, tak by už tam nebyla. Ale Bůh přišel, aby této ženě zachránil duši a uzdravil duši. Mě to spojilo ty dvě modlitby, ty dvě prosby, které říkáme a vypovídáme v modlitbě Páně, protože v modlitbě Páně nejenom, že prosíme, Pane, dej nám denní chléb, ale také prosíme, odpusť nám naše viny. A tyto dvě věci tato žena poznala. A tu druhou věc poznala až tehdy, když se jí stává ta velká zkouška. A to, co se stává, tak ji vede k pokání. Eliáš si taky klade otázky. Otázky víry. Nechápe, proč tato žena musí prožívat právě toto. Ale přesto Eliáš mlčí. A mlčí a důvěřuje Bohu. Má hluboké porozumění pro to, co vdova prožívá. Pro její žál. Důvěřuje Bohu, ačkoliv mu nerozumí. A najednou děj se přesouvá do Eliášova pokoje. Vezme toho mrtvého syna do náruče. Mně to připomnělo Abraháma a Izáka, jak Abraham vedl Izáka na obětní oltář. S tím rozdílem se byli oba dva sami, tak jak Eliáš s tím mrtvým synem, s tím rozdílem, že Eliáš má v náruči mrtvého syna. A Eliáš bojuje o život tohoto dítěte. Vede velký životní zápas. A jeho víra vrací tomuto chlapci život. Vrací matce živého kluka. Vrací chlapce syna, který byl na začátku bez známek života. A víra této ženy je ještě hlubší. Říká, nyní jsem poznala, že jsi Boží muž. Potom, co prožila. Potom, co vidí živého syna. A třetí věc, která mě z toho příběhu oslovila, je právě vracení toho života. Bůh je ten, který oživuje. Nejenom ten, který nám dává život, který dělá tečku za naším životem, Bůh je ten, který vrací život. A pro mě je tento příběh, příběh velké radosti a naděje, když se loučíme s lidmi, které si Bůh sobě povolá. My lidé jim nikdy nevrátíme dech života. My lidé jim nikdy nevrátíme život. Ale Bůh je, který oživuje. Na naše chápání, na naše schopnosti. Možná nám ty lidé nedá tady, na tomto místě, v tomto životě. A určitě jim vrací a dává život věčný. A tak je pro mě tento příběh na jedné straně začíná takovými otázkami, když přichází problémy a trápení a zkoušky, Pane, jak je to možné? Pak to vyústuje v to, že Bůh opravdu mě i tebe dává do života věci, aby nás vedli k pokání a je to milost, když poznáme svůj hřích a vyznáme ho. A za třetí, to je taková radostná událost, že Bůh i mrtvé oživí a oživí naše také těla. Ale také v tom textě nacházím i další výzvu. Eliáš bojuje za někoho mrtvého. A pro mě je to taková výzva k tomu, abychom uměli bojovat za ty mrtvé duchem. Za lidi, kteří nevěří v Krista, kteří s ním nežijí, kteří jsou duchovně mrtví. Eliáš vede obrovský boj a obrovský zápas za toho mrtvého člověka. A tak nás to vyzývá k tomu, abychom bojovali ten zápas za ty lidi, kteří jsou duchovně mrtví. Možná i v té době, když se začínají ty kurzy objevování křesťanství, v době, když ještě přemýšlíme o tom, koho pozvat do těch kurzů a na jakých místech ještě udělat, ať umíme takhle aktivně bojovat na kolenou za ty mrtvé lidi, mrtvé v Kristu, ať mohou být oživeni. Tak tolik z toho textu, z těch myšlenek.
A protože to poznání našich hříšností nás často vede na kolena a to jsou ty nejkrásnější chvíle, tak si teď můžeme zaspívat píseň číslo 212 Nejkrásnější chvíle.
Tak jestli nebudete mít nic proti, jak ta dnešní hodina bude taková více interaktivní a po předchozím dělení do skupinek ku takovým diskuzům vás teraz rozdělím do 4 skupinek a to sice na naučení věrša. Tak jak si obě dvě řady, tak jak si k napůl se rozdělte a každou řada nějak vytvoří jaksi prostor na zimi a budete skúrať obrozek, na kterým je napísaný věrš. A vyhercem je ta skupina, kterou se ten věrš naučí jako pierše. Doporučujem, v které skupině jsou děti, tak zapojit se do těch dětí, bude jich to určitě bavit. Takže Peťa, on teda zrozdo do každé skupiny obálky s obrovským. Tak o tomu, vy tomu v ekumenickém překladu, o tomu ve 21, takže asi on to jen odrachujem a 3-4 a pověď to v tom překladu, jakým to moc je poskodané. Takže 3-4. Slovo. Tak, výborně, teraz už každý může povědět, že se každý, co si z dnešnější hodiny odnese. Tak já se přiznám, že jo, tu původně neměl být na poslední slovo, ale gosti, kterého jsem měl rozjednaného, nakonec nemohl přijít, takže pore myšlenek akorát na závěr. Tím tématem pro závěrečné slovo je největším zázrakem je poznání vlastní hříšnosti, takže tematicky to navazuje na předchozí slovo a chtěl bych se věci zamyšlet nad tím, že to poznání hříšnosti je zázrakem, vnímáš samozřejmě věcem pro nás. A nosným textem pro to poslední slovo je text listu Židům 4. kapitoly 12. a 13. věrš. Takže se můžeme ještě rozopakovat ten 12. a pytul bych vás, abyste go ještě zopakovali z naučeného věrša a jo, potom doplním ten 13. A 13. věrš. Nic v celém stvoření před ním není skryté. Všechno je nahé a obnažené před očima toho, jemuž musíme složit účet. Takže jak už jsem řekl, v tom poslední slově se budu zabývat nad tím, jak zázračnou věcí je poznání vlastní hříšnosti. To, že pozná člověk svou hříšnost, není vůbec samozřejmé a můžeme to vidět na lidech kolem sebe. A přitom je to naprosto nezbytným krokem k tomu, abychom své hříchy nakonec Pánu Ježíši v pokoře vyznali. Možná bychom mohli za ještě větší zázrak považovat tu reakci člověka na poznání své hříšnosti, když vyzná své hříchy, ale k tomu by podle mě vůbec nedošlo, kdyby hříšnost nebyla zjevena. Proto považuji obě tyto věci, jak poznání hříšnosti, tak i ta reakce, to vyznání hříchu považuji za stejně důležité a nerozlučně spojené věci. Ale abych jenom nemluvil teoreticky, tak bych se chtěl také podělit o svou vlastní zkušenost s tím, jak mi Pán dával a dává poznávat mou hříšnost. Ještě než jsem uvěřil, tak si Pán Bůh mocně používal mnohé nástroje k tomu, aby mi ukázal, že bez něj jsem ztracen. Ať už v životě prožíváme beznaděj nad tím, že nemáme smysl života nebo máme jenom strach z toho, co bude po smrti, pak vždy je v pozadí toho problému náš hřích a to, že kvůli němu nemáme před Bohem šanci. Jelikož jsem ještě v té době toho útlého dorosteneckého věku moc neřešil otázky smyslu života, tak u mě to bylo hlavně o tom, že jsem měl strach z věčnosti, z toho, co bude po smrti. V Biblii jsem sice poznával, že mi Pán Bůh ukazuje na to, co není v mém životě správně, ale jsem svým rodičům velmi vděčný za to, že mě vodili do společenství na biblické hodiny, na evangelizace na X-campu a podobně, protože mám dodnes živé paměti, jak ve mně především různá svědectví bratři a sester doslova rozleptávali pocit toho, že nejsem až tak zlý a že nepotřebuji Boží odpuštění. Tahle moje iluze se prostě během těch svědectví rozplývala jako pára nad hrncem. V duchu jsem pak skrytě toužil zažít ten úžasný pocit odpuštění hříchu, o kterém lidé ve svědectvích a evangelizacích mluvili, až jsem nakonec tedy i já své hříchy Pánu Ježíši vyznal. Proto je pro mě až těžko k uvěření, když někteří křesťané říkají, že ke svému životu víry potřebují jen Biblii a společenství považují za něco navíc, jako nějaký jenom doplněk, protože právě v tom mém případě poznání vlastní hříšnosti mělo společenství a to, co v něm zaznívalo, obrovskou roli. K tomu zázraku poznání své hříšnosti mi napadají tři základní charakteristiky. Za prvé, není to proces jednorázový, ale celoživotní. Nestačí, když na svou hříšnost zareagujeme jednou v životě při obrácení, ale musíme své životy neustále zkoumat a poměřovat Božím slovem, protože to nám ukazuje na stále další věci, které jsou v našich životech v nepořádku. Druhým takovým charakteristickým rysem je to, že poznání vlastních hříšností je procesem značně bolestivým, ale přesto může být počátkem procesu radostného. Přirovnal bych to asi k léčbě mnoha vážných nemocí, se kterými dnes lidé bojují. Dnes totiž existuje spousta zhoubných nemocí, o kterých člověk dlouhou dobu ani nemusí vůbec vědět, protože nijak nebolí a projeví se naplno až tehdy, když už je pozdě. A kdybychom se takto postižených lidí zeptali, tak zcela jistě v takové situaci litují, že nemoc nezačala bolet dříve, protože by určitě vyhledali lékařskou pomoc. I právě nemoc hříchu s námi může jít po celý život, aniž by nás to nějak bolelo. Začneme třeba hřích brát jako svou každodenní záležitost a v nejhorším případě nás začne bolet až tehdy, když už je pozdě, tedy až se postavíme před soudnou Boží stolicí. Proto buďme Pánu Bohu vděční, když nás hřích tady na světě bolí, protože to je důkazem, že Bohu na nás nesmírně záleží, a neignorujme tuto bolest a vyhledejme lékaře včas, dokud není pozdě. A to mě přivádí ke třetí charakteristice, a sice, že Boží zjevení naší hříšnosti je sice zázrakem, ale nemusí v našem případě trvat věčně, pokud nás Pán Bůh upozorňuje na nějaký hřích. Pokud totiž budu vytrvale ignorovat tu bolest, kterou mi poznání hříchu působí, může se stát, že proti Božímu volajícímu hlasu se obrním a svůj hřích už ani neuvidím jako problém a budu se tak logicky vzdalovat od Pána Boha. Kdyby ještě i na závěr této chvíle byl někdo, kdo by pochyboval o tom, že poznání naší hříšnosti je samo o sobě zázrakem, vedoucím k záchraně, a kdyby to někdo považoval za samozřejmost, pak připomenu tři příklady, které dokazují, že je to opravdu takový nevšední zázrak. Jeden příklad je z Bible, druhý z naší každodenní praxe a třetí z nebe. Tím prvním příkladem jsou farizeové, na kterých je vidět, že pokud zatvrdíme svá srdce, zamezíme Bohu, nebo zabraníme Bohu v tom, aby v našich životech udělal zázraky. Pan Ježíš řekl v evangeliích, že lékaře potřebují nemocní, ne zdraví. Pane Ježíše potřebují a jsou schopni přijmout jen ti, kteří otevřou svá srdce a dovolí Bohu, aby jim ukázal na nemoc hříchu, což v důsledku může znamenat jejich záchranu, pokud je hřích vyznán. Druhým příkladem jsou lidé kolem nás a jsou to opravdu nesčetné zástupy, které si podobně jako farizeové myslí, že jejich život je dost dobrý. Někdy třeba vědí něco o Bohu, ale čekají na zázraky, aby vůbec připustili Boží existenci. A tak se vlastně zatvrdí vůči tomu základnímu zázraku poznání vlastního hříchu. Třetím důkazem toho, že poznání vlastní hříšnosti je něčím neobyčejným, je reakce v nebi na každého člověka, který pozná svůj hřích a vyzná jej. Evangelium Lukáše to přirovnává k radosti ženy, která našla ztracenou minci. A v Evangeliu Lukáše v 15. kapitole 10. verši se píše, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Chtěl bych na závěr přát nám všem, abychom byli otevřeni na to Boží volání a na to bolestné poznání hříchu, toho vlastního hříchu, reagovali tak, aby to pro nás bylo tou nejradostnější zkušeností v podobě vyznání hříchu. Není to totiž samozřejmostí, je to Boží dar, zázrak a důkaz jeho boje za nás. Tak a tu chvíli můžeme zakončit modlitbami a můžeme povstat a kdo chce, může se na závěr pomodlit.